Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Dužnost nam je da sledimo maštu, bar koliko poštujemo očiglednosti realnog sveta od kojih živimo. Jer istina ima najviše izgleda da bude negdje gde se naša mašta i tuđa realnost ukrštaju.
Rečima Borislava Pekića iz eseja Atlantida naših nada, u Goste iz prošlosti pozivamo izmaštana mesta sa stranica knjiga koje u svesti čitalaca, zajedno sa svojim izmišljenim stanovnicima, zakonima, prirodnim lepotama i strahotama, vodama, nebesima i mirisima, žive na tankoj liniji preplitanja mašte i stvarnosti, tamo gde se rađa umetnost ili neki njeni ocevi. Prva je bila Atlantida, prva izmišljena, nikad nađena, uvek tražena. I tako hiljadama godina. O Atlantidi prvi je progovorio Platon u filozofskim dijalozima Timej i Kritija, pozivajući se na Solona.
O Solone, ti znaš da je zemlju nekad nastanjavala najpravednija rasa ljudi koja je ikada živela. Golema beše snaga koju su bogovi dali izgubljenoj Atlantidi.
I opisao je sa takvim pouzdanjem i uverljivošću da svet potonjih vekova u žudnji za rajem na zemlji nikako da je nađe. Ili bar išta od njenih ostataka, jer na kraju Platonovih kazivanja Atlantida biva uništena.
Ne verujući da je ikada postojala, Aristotel se narugao svom učitelju rekavši da je Atlantidu uništio onaj koju je i stvorio, jer nije znao šta bi dalje s njom. Ali ostali antički filozofi poverovali su Platonu da je nekada davno, 9000 godina pre njegovog doba, postojala ostrvska pomorska sila s druge strane Herkulovih stubova, koja je pokorila mnoge delove zapadne Evrope i Afrike.
Kada se namerila i na Atinu, zadesila ju je neka kataklizma, najverovatnije serija zemljotresa, i Atlantida je potonula u okean za jedan dan i jednu noć.
Bilo je i bit će mnogih uništenja čovečanstva, i ono će kao dete morati da otpočinje uvek iznova, ne znajući šta je bilo pre njega.
Do sad Atlantidu je našao samo kapetan Nemo u romanu Žila Verna 20.000 milja pod morem.
Kapetan dohvati jedan kamen i na jednoj steni ispisa samo jednu reč – Atlantida. Ta zemlja koju su i stari i novi istoričari poricali i smatrali da je postojala samo u bajkama, prostirala se pred mojim očima.
Atlantidu traže vekovima svuda po svetu i ne nalaze je. Možda je sve vreme traže na pogrešnim mestima, ili ponovo rečima Borislava Pekića.
Nesporazumi oko Atlantide bez sumnje će se nastaviti sve dok traje naša potreba za jednim boljim svetom. Atlantida će i postojati i neće postojati. Svi želimo da nekog raja negde ima, makar osobno nikad do njega ne dospeli. Pouzdanost da možemo dospeti ako se potrudimo, dovoljna je da taj raj u svojim snovima održimo.
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
Yeah.
Idući tragom izmišljene literarne geografije, preskačemo mnoge vekove i stižemo u zemlju Utopiju. Ime i sve što joj kao zemlji pripada, dao joj je 1516. godine engleski humanista, pisac i državnik Thomas More u delu o najboljem uređenju države i o novom ostrvu Utopiji. Mogućnost da postane metafora, pridev, prisvojni i opisni, društveni ideal, žanr i sve čega ne može biti i čega nema, sve do antiutopije osvojila je sama. Drugo nije ni mogla, pošto je njenim imenom More nagovestio da takvog ostrva na svetu nema.
Postoji predanje da zemljište sadašnjeg ostrva nekad u davnini nije bilo sa svih strana okruženo morem, što donekle potvrđuje i sam oblik njegove površine. Osvajač Utop, po čijem se imenu ostrvo i nazvalo, pređašnji naziv glasi Abraksa, onaj isti koji je od sirove i divljačke gomile stvorio narod koji svojom kulturom i civilizacijom prevazilazi gotovo sve ostale, naredio je odmah, po svom pobedonosnom iskrcavanju i zauzimanju tadašnjeg poluostrva, da se preseče veza s kopnom. To je bio zemljouz od 15.000 koraka. I tako je od poluostrva stvorio ostrvo okruženo morem. Pri izvođenju ovog dela on je iskoristio ne samo sve urođenike, već im je, da ne bi smatrali rad poniženjem, pridružio i celokupnu svoju vojsku.
Ostrvsku literarnu geografiju Platona i Thomasa Morea najuspešnije je obogatio irski satiričar Jonathan Swift 1726. godine romanom objavljenim pod naslovom Putovanja u nekoliko dalekih svetskih zemalja u četiri dela i pod pseudonimom Lemuel Gulliver, prvobitno hirurg, a zatim kapetan nekoliko brodova.
Posle brodoloma, Gulliver se budi među liliputancima koji žive, a gde bi drugde nego na ostrvu, i 12 puta su manji od običnih ljudi. Takvi su i blefuščani, koji su u susedstvu također sa svih strana okruženi vodom i u svađi sa liliputancima.
U Liliputu Gulliver je bio džin među patuljcima, a u kraljevini Brobdingangu je patuljak među džinovima. Nema sumnje da su filozofi u pravu kad govore da ništa nije veliko ili malo samo po sebi, već samo u nekom poređenju.
Laputa ili lebdeće ostrvo je zemlja čiji stanovnici lebde i tako lebdeći puno razmišljaju. Neprestano su zabrinuti i očekuju katastrofu kosmičkih razmera. Poznaju jedino matematiku i muziku, a u ostalom su smotani i tupavi.
Ono što laputanci smisle, u zemlji balni barbi pokušavaju da naprave. Jedan njihov akademik radio je 8 godina na projektu izvlačenja sunčevog zraka iz krastavca koji je trebalo da ubaci u hermetički zatvorenu bočicu iz koje će ga pustiti da zagreje vazduh kad dođe do okrutno hladnog leta, dok drugi pokušavaju da od leda naprave barut, kuću da sazidaju od krova ka temelju i jezik da unaprede tako što će iz njega izbaciti sve reči.
Swift je izmislio još i glubdubdrib, ostrvo volšebnika i čarobnjaka koji mogu da razgovaraju sa mrtvima. Lugnag, mesto gde Gulliver sreće besmrtna bića, zemlju konja Huinghmu i zemlju ljudi Jahu. Kroz žar i hlad, taj vitez mlad prepreke silne svlado. Uz pesme poj, jedan sni boj. On traži Eldorado. Al starost gle, na njega gre. Srce, o gde si mlado? Sve odno vrag. Nigde ni trag toj zemlji Eldorado. Očaja plen, kad srete sen. Senko, bratska nado, kaži mi ti, gde li se skri ta zemlja Eldorado? Prejezdi um, meseca hum, pa hvataj drum, o jado. Ne budi len, reče mu sen, tražiš li Eldorado?
Volterov Kandid bio je bolje sreće od viteza Edgara Alana Poa. Najučeniji i najrazgovorniji čovjek u Eldoradu, starac koji je stanovao u kući čija su vrata bila od srebra, zidovi od zlata, predsoblje od rubina i smaragda, sedeći na divanu ispunjenom perjem od kolibrija, poslužio je goste slatkim pićem u dijamantskim peharima i počeo da priča o svojoj zemlji.
Ovo kraljevstvo je nekadašnja postojbina Inka koji vrlo nerasudno iziđoše iz nje da pokore jedan deo sveta, a koje najzad uništiše Španci. Vladari njihova roda koji ostaše u svom zavičaju behu mudri. Oni uz pristanak naroda izdadoše naredbu da nijedan stanovnik ne sme izići iz naše male kraljevine i to nas je održalo u nevinosti i sreći. Španci su nešto maglovito doznali o našoj zemlji i nazvali je Eldorado, a jedan Englez po imenu Vitez Riley primakao se čak sasvim blizu nje. Ali kako nas sa svih strana okružuju nepristupačne stene i provalije, uvek smo do sada ostali zaštićeni od gramzivosti evropskih naroda koji nepojmljivo žude za šljunkom i blatom sa naše zemlje i koji bi nas pobili sve do jednog samo da ih se dograbe.
Jednog od dva crvena ovna koja je Kandid dobio od kralja Eldorada na polasku za sebe i svog slugu, zajedno sa velikim blagom i tovarima hrane, Volterov junak poklonio je Akademiji nauka u Bordeauxu, koja raspisa kao temu za nagradu da se iznađe zašto je vuna toga ovna crvena. Nagrada bi dosuđena jednom naučniku sa severa, koji je dokazao sa A plus B minus C podeljeno sa Z da taj ovan mora da bude crven i da ugine od ovčijih boginja.
Mnogo godina pre nego što je Kandid odlučio da se skrasi u svom vrtu, legendu o Eldoradu pripovedali su južnoamerički Indijanci. Ta se priča nije mogla sakriti od konkvistadora, koji su je sa kolumbijskih Anda, gde je živelo pleme Muisco, proširili diljem sveta. Naziv Eldorado najprej označavao Indijanca ili kralja od zlata, a kasnije je postalo ime za kraljevstvo, svo od zlata i plemenitih metala, koje podanici smatraju bezvrednim.
Eldorado su vekovima tražili mnogi, najviše Španci i najviše oko reke Orinoko kod današnje Venecuele, sve dok geograf Alexander von Humboldt nije dokazao da tamo takvog kraljevstva nema. Tokom jedne od ekspedicija koja je tragala za Eldoradom, otkrivena je reka Amazon, vodeni Eldorado. Pre nego što je zaposela engleski jezik kao metafora za raj na zemlji, osvanula je 1933. godine na stranicama romana Izgubljeni horizont britanskog pisca Jamesa Hiltona. Međutim, priča o zemlji Shangri-La počela je kao tibetanski mit.
Krajem 16. veka avanturisti iz Evrope čuli su na dvoru mongolskog cara da negde u tibetanskim planinama postoji skrivena zemlja gde žive ljudi u miru pod pravednom vladavinom lame, bez vojske i policije. O tome se pripovedalo i u Indiji još u 10. veku, a čim se o nečemu tako dugo pripoveda, toga mora i biti.
Tako su mislili oni koji su priču slušali i krenuli su u potragu. Sami Tibetanci tvrde da istinski raj postoji u svakom čoveku, a da potraga za rajem na zemlji, zvao se on Shangri-La ili nekako drugačije, sprečava ljude da ga nađu u sebi.
Legenda kaže da kraljevstvo mira, sklada i umerenosti Shangri-La ili Shambhala postoji iza snežnih vrhova Himalaja i da se njegovi podanici spremaju za dan kada će i ostatak sveta biti spreman da živi u miru. Tada će svojim iskustvom spasiti svet i povesti ga do zlatnog doba.
A dok se to ne dogodi, bit će dobra i zemlja Dembelija u kojoj caruju lenjost i izobilje. Walt Disney je u zemlju Dembeliju poslao Pinokija da nekažnjeno uživa u svemu što je deci zabranjeno, ograničeno ili nedostupno. A Carlo Collodi, pisac Pinokija, poslao ga je u zemlju igračaka, da se s drugim dečacima igra koliko želi. Ni u Dembeliji, ni u zemlji igračaka, škole, učenja i obaveza nema. Otud nepismeni grafiti na zidovima kuća i njakanje na kraju.
Tako izgleda književni i filmski svet blagostanja za decu, a onaj za odrasle ovekoličio je na slikarskom platnu Flamanac, Peter Bruegel, stariji u 16. veku. Oduvek je bilo da oni koji mnogo rade sanjaju nerad, gladni da budu siti, željni da im se želje ispunjavaju toliko da ih više ni nemaju. Zato se u zemlji Dembeliji živi samo u bajci braće Grim ili samo dok, kao i tamo, petao ne kukurikne.
Od 1865. godine, kada je štampan roman Luisa Carrolla, kogod kaže Alisa, uglavnom pomisli na onu iz zemlje čuda. Ko ne pomisli, stvarno je u vlastitoj zemlji čuda.
Prava Alisa bila je jedna od tri ćerke dekana koleđa na kome je Luis Carroll predavao matematiku. Sve tri bile su mu drugarice, a Alisa Liddell najbolja. Devojčicama je bilo važno šta Carroll govori, a ne kako govori. Njegovo mucanje nisu primećivale. Odrasli jesu. Zato je njima pričao priče o Alisi u zemlji čuda i iza ogledala. Odraslima nije.
Pre nego što se obrela u zemlji čuda, Alisa je sa svoje dve sestre sela u Čamac. Malo ko je zapamtio da li se ljuljuškala reka Isis, kako se zove Oksfordska Temza, ili reka Červel. Ali zna se da je datum bio 4. jul 1862. godine. Profesor Dodgson poveo je svoje drugarice na izlet i usput ih zabavljao pričama o Alisi u zemlji čuda. Devojčice su bile oduševljene i prava Alisa zamolila je profesora da ih zapiše. Rukopis o svojoj imenjakinji dobila je na poklon za svoj 9. i po rođendan.
Naredne godine i frtalj, na nagovor književnika Henrya Kingsleya, 4. jula u knjižarama se pojavio roman Alisa u zemlji čuda, a profesor Charles Lutwidge Dodgson prvi put se potpisao kao Lewis Carroll.
Alisa u zemlji čuda, golica nestašluke, razbija pouke, izmiče oslonce, od običnog pravi čudesno. Tako kažu jedni, oni koji vole literarne apsurde i oni koji maštaju. Oni koji vole matematiku kažu da je Alisa čista nauka. Pre svega, matematika i logika sa nešto fizike i 2-3 kašičice rugalica tadašnjim teorijama iz prirodnih nauka. Prava literarna zemlja čuda.
Literarni, a nešto kasnije filmski svet, tragom žute cigle krenuo je u još jednu čudovišnu zemlju koje nema ni na jednoj geografskoj karti. Jedna je od 5 zemalja na ostrvu Nonestik, okružena Nonestik okeanom, pustinjom i zidom koji je čini nevidljivom. A na kartama starih kartografa oko nje su pogrešno obeležene strane sveta kako bi se zbunio svako u čije bi ruke došla. Čudesna zemlja Oz, američkog pisca Franka Bauma.
Zemlja Oz je daleko od svake kuće. Osim ako neko ne zaspi, pa ga u snu uragan iz Kanzasa, kao Dorothy Gale ili njenog psa Tota, prenese do čarobnog sveta. Strašilo, limenko i strašljivi lav čekaju. Iako su na kraju dobili i mudrost, i ljubav, i hrabrost, svaka priča uvek može da se priča iz početka. A čarobnjak iz Oza je tu da zalutale pošalje kući.
Baumova čarobna zemlja u početku je bila bezimena. Svi su likovi već znali kako se zovu, a ona je čekala da jedne večeri, popodneva ili jutra, pisac sedne za pisaću mašinu i da se zamisli. Mislio je, mislio i ništa. Sva su čarobna imena bila začarana i daleko od njegove zamišljene zemlje. A onda mu je pogled pao na uredno složene knjige dokumenata na polici iznad radnog stola. Na jednoj od njih pisalo je da se tu nalaze akta od slova O do slova Z. Dakle, čudesna zemlja zvaće se Oz. Tako i bi.
Roman Divni čarobnjak iz Oza objavljen je 1900. godine, a kako su i mali i veliki čitaoci stalno tražili još, Frank Baum napisao je još 13 nastavaka.
Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain.
Gde je zemlja nedođija?
Kako gde? Druga desno, pa pravo, sve do jutra, uz pomoć srećnih misli i zvezdane prašine vile zvončice. Sve zemlje nedođije dosta se razlikuju. Johnova nedođija je imala jednu lagunu, na primjer, i puno flaminga koji lete iznad nje i na koje on puca iz puške. Dok je u Majklovoj, s obzirom na njegove godinice, jedan flamingo iznad koga lete lagune. John je živeo u čamcu koji je prevrnut ležao na pesku, Michael u vigvamu, a Wendy u kućici od vešto prošivenog lišća. John nije imao prijatelja, Michael je imao prijatelja, ali samo preko noći, dok je Wendy imala malog Vuka koga su roditelji napustili. Međutim, sve zemlje nedođije liče jedna na drugu kao da su iz iste porodice i kada biste ih poređali u jedan red, vidjeli biste da sve imaju iste noseve i tome slično. Na te čarobne obale deca u igri neprestano izvlače svoje čunove. A i mi smo nekada bili tamo. I još uvek možemo da čujemo šum talasa, premda se na te obale više nikada nećemo iskrcati.
Ali Peter Pan hoće, jer sva deca osim jednog deteta rastu. Sva osim Petra Pana, koji je pravo iz zemlje Nedođije, koja se nalazi na jednom ostrvu u moru hiljadu ostrva, kročio u kuću porodice Darling. Dadilja Nana mu je odgrizla senku, Wendy je probala da je zakrpi i onda su uz pomoć srećnih misli i čarobne prašine vile zvončice deca poletela u Nedođiju.
A tamo izgubljeni dečaci, indijanci, sirene, ptice, vile, zveri, zli kapetan kuka, smotani smi i krokodil koji vreba. Svi zajedno najpre 1904. godine u pozorišnoj predstavi o Petru Panu, dečaku koji neće da odraste, škotskog pisca Jamesa Matthewa Berrya. 7 godina kasnije komad je dopunjen i objavljen kao roman pod naslovom Petar i Wendy.
Od tad Nedođija se pamti i sećanja priziva kad god se nekom mestu ne zna ime, a daleko je. Ili mu se zna, ali ga udaljenost opisuje bolje od samog imena.
Najposvećeniji književni tvorac izmišljenih zemalja, verovatno je cenjeni leksikograf, stručnjak za anglosaksonski i staronordijski jezik, engleski pisac John Ronald Reuel Tolkien, koji je na mapi srednje zemlje radio mnogo pre nego što je objavljena njegova trilogija Gospodar prstenova 1954. godine.
Tolkienova srednja zemlja, gde se dešava radnja njegovih čuvenih romana, je središnji kontinent u svetu koji se zove Arda. Stanovnici srednje zemlje su ljudi, vilenjaci, patuljci, enti, hobiti, orci, trolovi, zmajevi, čarobnjaci, koji imaju svoje jezike, mitologiju, istoriju i žive u Gondoru, Isengardu, Mordoru, Rivendalu, Rohanu, Shireu. Zapravo, sve kao i u našem svetu, samo 6 ili 7 hiljada godina pre našeg vremena.
Iza najobičnijeg starinskog ormana skrivena je još jedna literarna zemlja. Zove se Narnija, a njen tvorac je Tolkienov bliski prijatelj i irski pisac Clive Staples Lewis. Od 1950. do 1956. godine objavljeno je 7 knjiga letopisa Narnije, od kojih je možda najpoznatija prva, Lav, Veštica i Orman.
Literarnu geografsku kartu docrtavali su i američki pisac Howard Phillips Lovecraft sa Dreamlandom i Novom Engleskom, Edgar Rice Burroughs sa Pelusidarom, tu su još i čarobnjački svet Joanne Rowling iz serije romana o Harryu Potteru, zapadne zemlje Georgea Martina i, ko se seti još koje zemlje iz literature, neka dopiše. A kad dopiše, neka ih ne traži bez knjige u ruci. Ili, kao na početku, rečima Borislava Pekića.
Ne zaboravimo da su se profesionalni arheolozi, naučni, fariseji, književnici, naslednici duha skepse koji se rugao Hristu da ga na kraju po običaju sumnje prepusti mržnji i raspne, smijali Heinrichu Schliemannu kad je u potragu za Trojom pošao s Homerovom Ilijadom pod mišicom. Schliemann je Troju našao tamo gde je od Homera ostavljena. Na isti je način Sir Arthur Evans otkrio Minotaurov lavirint u Knossosu. Odiseja je pomogla da nađemo ne samo Nestorov peščani pil, nego i kadu u kojoj se kupao itački princ Telemah. Možda je umetnost dublji depo memorije od ljudskog pamćenja, a imaginacija u traganju za istinom korisnija od naučne uzdržanosti.
O zemljama kojih ima samo među stranicama knjiga, čitali, pisali, pričali i emisiju pripremili Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Mirjana Blažić-Mikić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.